ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგაცნო შეგასანებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ნიკო ნერგაძე უძღვები. ნინო გელაშვილი გაცნობთ ახალ ამბებს და პრესის მიმოხილვას. ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ სტუდიაში სტუმრად არის პარლამენტარი, საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დავით დარჩიაშვილი. დიდი მადლობა მას. დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. ბუნებრივია, ჩვენი საუბრის თემა იქნება ის, თუ რა ხდება დღეს საქართველოში და მოდი დავიწყოთ სულთავიდან შეკითხვით იმისა, თუ თქვენი შეფასებით რა მოვლენებს აქვს ახლა ადგილი საქართველოში. რა ხდება და გასაგებია, რომ პროტესტები მიდის რუსთაველზე. ვისი პროტესტია ეს? ანუ თქვენ იზიარებთ იმ შეხედულებას, რომ ეს არის უმეტესად რეფორმების გარეთ დარჩენილი ადამიანები, ანუ მთავარი რის გამოც ისინი გამოდიან არის ან ოპოზიციური პარტიის ლიდერების პოლიტიკური მისწრაფებები, ან ეკონომიკური გაჭირვება, თუ არის კიდევ რაც სხვა მნიშვნელოვანი მიზეზები, რომელზე ლაპარაკი შეიძლება?
მესმის, რომ უშუალოდ რუსთაველზე მიმდინარე და რამდენიმე
ზოგადად საქართველოს მიმართ მართალი არის
მოვლენები ზე მეკითხებით, მაგრამ ზოგადად საქართველოში ბევრი რამ სხვა
სხვა გულისხმე ზოგადად საქართველოს ამ კუთხის და შემდეგ გადავიდეთ.
იმიტომ რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ პირველად მოხდა ერგნეთში შეხვედრა, ვთქვათ, უცხოელ დამკვირვებლების, ოკუპანტებისა და ჩვენი სამართალდამცავების წარმომადგენლებისა და ბევრი რამ სხვა, მაგრამ ნუ მედია ქმნის ხოლმე თავის რეალობას, ან რაღაცა ნაწილი რეალობისა ხდება ხოლმე ყურადღების ცენტრში და ადამიანები მეერე მთელ თავის ყურადღებას იქით მიმართავენ. კარგით, ვისაუბროთ იმაზე, რაც ხდება უშუალოდ თბილისის ქუჩებში. რა თქმა უნდა, ეს არის პროტესტი ხელისუფლების მიმართ, ამას ადვილად გაიგებს ნებისმიერი დამსწრე თუ მსმენელი თუ მაყურებელი მედია საშუალებებისა, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ლაპარაკობენ, რაც მათ აწუხებთ თუ რაც უნდათ. რატომ ხდება ეს? მეორე ამბავი.
გასწოთინებ ჩემსავე დაგდასმულ შეკითხვაზე, მაგრამ თუ თქვენი რეპლიკიდან სწორად გავიგეთ, თქვენი აზრით ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ხდება ქვეყანაში, ეს იყო ამის ახსი.
ჩემის აზრით მომიტევოს ოპოზიციურმა ელექტორატმა, მაგრამ ნამდვილად არ არის ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ყველა ადამიანისათვის დღეს, რა თქმა უნდა, არის ქვეყნის უსაფრთხოებაც, საკუთარი ოჯახის და პიროვნული კეთილდღეობაც. ეს არის ჩვეულებრივად ადამიანის მოთხოვნილება და ძალიან კარგიც არის, რომ ასე არის, ასე იქნება ქვეყნები. ხო, ბევრ სხვა ქალაქში, იგივე თბილისში, რა თქმა უნდა, ზოგი თანაუგრძნობს ამ გამოსვლელებს, მაგრამ დარწმუნებულია, რომ უმეტესობა არ არის მომხრე რადიკალური ულტიმატუმის ენით საუბრისა. მაგრამ ამავე დროს თანაუგრძნობს ადამიანებს, ვისაც დღეს უჭირთ სხვადასხვა მიზეზის გამო, ვისაც სამსახური არ აქვს, იმიტომ რომ არა მხოლოდ ვთქვათ მატერიალურად არის ძალიან შემზღუდველი, როცა სამსახური არ აქვს, ხშირად ღირსების შელახვა და აღიქმება და ესეც გასაგებია, ამას უნდა მიხედვა, მათ შორის ოპოზიციასთან თანამშრომლობითაც. მაგრამ არა ისე, რომ აი რამდენჯერმე მომიწია თქვა, რომ შენ წადი, მე მოვალ, შენ ასეთი ხარ, შენ მოღალატე ხარ. ეს არ არის ურთიერთობის თემა, ეს არ არის ქვეყნისათვის ასიკეთო გზავნილები, ნაბიჯები, რაც ვთქვათ განგვაწყობს თანამშრომლობაზე, რომ უკეთ იქნას თუ ყურადღება მიქცეული და გადაწყვეტილი საბოლოო ჯამში ის პრობლემატიკა, რაც ყველაზე ძირითადია საქართველოს მოსახლეობისათვის.
ანუ თქვენ ნაწილობრივ გაეცეთ პასუხი ამ შეკითხვას, უკვე, მაგრამ უბრალოდ ვაზუსტებ, რომ მაინც ვთქვით, რომ პროტესტი ძირითადად მოდის, რომ ძალიან გავამართლე, რომ უმუშევრებისგან და განაწყენებული ხალხისგან ეთანხმებით ამას. ძირითადად მოხდი გასაგებია, რომ სხვებიც არის.
უმუშევრობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მიზეზი, რომელზედაც არ ხდება ყოველთვის აქცენტირება გამოსვლელების მიერ, იქ ცოტა სხვა ტიპის ლოზუნგები და გამოსვლებია, ხო, მაგრამ უმუშევრობა ქმნის ნიადაგს და ფონს ასეთი მდგომარეობისათვის და ამ უმუშევრობაში იგულისხმება ისიც, რომ ბევრმა ადამიანმა სამსახური მას მერე დაკარგა, რაც რეფორმები დაიწყო, მაგრამ სხვა მოტივებიც არის, გახმაურებული კრიმინალური საქმეები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ ახლა მე გავაკეთებდი აქცენტს იმაზე, რომ რა თქმა უნდა, ქვეყანაში, როდესაც მაღალია ძალიან დონე უმუშევრობისა, ეს არის სერიოზული პრობლემა, ამას უნდა მიხედო.
მოდი ჩემი შეკითხვა არის იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მოვედით აქამდე, როგორ მოვედით იქამდე, რომ დიალოგი უკვე სალანძღავი სიტყვაც ხდება. ამ შემთხვევაში მინდა, რომ თქვენ ერთი წამ გვერდზე გადავდოთ, ის რომ ოპოზიციას რადიკალური მოთხოვნები აქვს და ცოტა ელაპარაკოთ თქვენი შეხედულებით, რა პასუხისგებლობა მიუძღვის ამასთან დაკავშირებით ხელისუფლებას, ანუ რა შეიძლება დაკეთებულიყო სხვაგვარად ხელისუფლების მხრიდან, რომ ერთი წამ გვერდზე გადავდოთ ოპოზიცია, ისე რომ უკეთესი ყოფილიყო სიტუაცია დღეს საქართველოში აი ამ ერთიანობის მხრივ და იმ მხრივ, რომ არ იყოს მასობრივი საპროტესტო აქცია.
როგორ გითხრათ, ნუ ეს ალბათ ოპონენტებს ან გვერდზე მდგომ გარედან დამკვირვებელ ადამიანს უკეთ შეუძლია ახსნას, იმიტომ რომ მე ხლა ვარ ხელისუფლებაში თუ ხელისუფლებასთან და
სუბიექტურად ინტერესებს ამასთან დაკავშირებით.
ანუ ძალიან ძნელია საკუთარ შეცდომებს, საკუთარ წარმატებებს გარედან ობიექტური თვალით შეხედო, ძნელია ადამიანურად, მაგრამ ვიტყოდი რომ ეტყობა კომუნიკაციაში იყო პრობლემები, ხარვეზები. ეს ადრეც მითქოს რომ თავარი რაც ამ ხელისუფლებას შეიძლება ადრეც და ეხლაც ნაწილობრივ ვიღონთ, ეხლაც დაუყენო როგორც ვთქვათ საყვედური, არის კომუნიკაციის მომენტი, თუმცა მე ვხედავ შიგნიდან, როგორც თქვენ მეკითხებით, რომ გულწრფელი მცდელობა არის, რომ კომუნიკაცია იყოს ბევრად უფრო უკეთესი, გაუმჯობესებული, მათ შორის იმ ადამიანებთან, ვისაც განსხვავებული მოსაზრება აქვთ. თავიდან მე მგონია, უშუალოდ რევოლუციის მერე ამას ნაკლები ყურადღება ექცეოდა და ამა რაღაცა კვალი დატოვა, მაგრამ მე მაინც ჩამითვალეთ ეს სუბიექტურობად, მიმაჩნია, რომ ბევრად უფრო მეტს აკლებს ამ კომუნიკაციას ჩვენი ოპონენტების რადიკალური ნაწილი, იმიტომ რომ იქიდან აი წამდაუწუმ არის შეურაცხყოფელი დისკურსი. პიროვნულზე გადასვლად გაუთავებლად, რაც პოლიტიკას, რომელიც საქართველოში ისედაც ძალიან პერსონალიზებულია და ეს არ არის მაინც და მაინც მაჩვენებელი კარგი მაღალი პოლიტიკური განვითარებისა და კულტურისა, კიდე უფრო ესეთ პერსონალურს ხდის და კიდე უფრო შეუძლებელს ხდის ურთიერთობას, პრობლემებზე ფოკუსირებას და ორიენტირებას. განსაკუთრებით საქართველოში და საერთოდ ესეთ სამხრეთულ მედიტერანულ გნებავთ შავი ზღვისპირულ ქვეყნებში შეურაცხყოფა არის ყველაზე უფრო ესეთი პრობლემური რამ და შეურაცხყოფის ფორმებზე, ასე ვთქვათ, ყურადღების მიქცევა, სიტყვაზე გამოდევნება არის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელსაც მე ზოგჯერ მეჩვენება, რომ სპეციალურად იყენებს ამას ოპოზიცია, რომ საბოლოო ჯამში არ შედგეს დიალოგი, ან უბრალოდ რატომღაც არამახვილებს ყურადღებას, რომ შეურაცხყოფების ფონზე დიალოგი ასეთი ტიპის ქვეყნებში განსაკუთრებით არის ძნელი.
ჩვენ რამდენიმე დღის წინ სტუმრად ყავდა ლაშა ბაქრაძე, რომელიც ამბობდა, რომ ის უბრალოდ ლაპარაკობდა იმაზე, თუ რატომ არ დგას ეს აქციებზე და მან თქვა ასეთი რამ, რომ მე ალბათ ვარ უმრავლესობაში, როდესაც ვგრძნობ, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი საერთოდ არ არის ჩართული დისკუსიაში თუ დისკურსში იმასთან დაკავშირებით, თუ რა შეიძლება შეცვალოს ქვეყანაში. ანუ მუდმივად მიდის ლაპარაკი დიალოგზე, ანუ ლაპარაკზე ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის, მაგრამ ამავე დროს არის დიდი ნაწილი საქართველოს მოსახლეობისა, რომელიც თავს გრძნობს გვერდზე მოტოვებულად იმ პროცესებისგან, მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესებისგან, რაც ხდება საქართველოში. ეს შეიძლება იყოს ის რამდენიმე ათეული პროცენტი, რომელიც ბევრი გამოკითხვის თავს იკავებს ახლა აზრის გამოთქმისგან და უბრალოდ უჭერს პასუხის გაცემა, ვის უჭერს მხარს, უხეშად ვამბობ ახლა, მაგრამ ნუ ასრობრივად სწორია, ხელისუფლებას თუ ოპოზიციას. როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება ამ ხრივ რო გაუმჯობესდეს? ანუ იყოს არალაპარაკი დიალოგზე, არამედ მეტ ჩართულობაზე მთლიანად საქართველოს მხრიდან და არა თქვათ ოპოზიციურად რადიკალურად თუ ნაკლებად რადიკალურად.
მაგ ხრივ ბევრია გამოსასწორებელი ხლა, როცა ვლაპარაკობ, რომ ძირითადი პრობლემა ხელისუფლებისათვის ბოლო დროს ნაკლებად ვიდრე ადრე მგონია კომუნიკაცია და არა რაღაცა განსაკუთრებული არსობრივი დანაშაულებანი თუ გადაცდომები რეფორმების დროს, თუმცა შეცდომებისგან არავინ არ არის დაზღვეული. გულისხმობ იმას, რომ ურთიერთობა, კომუნიკაცია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანებისათვის. სხვაგვარად საქმე არ კეთდება. ადამიანებს მიდრე კილნი არიან და რომ ერთად აკეთონ საქმე, ერთად რაღაცის კეთებას კიდე კომუნიკაციას ჭირდება და თუ კარგად ვერ უხსნი რას აკეთებ, თუ კარგად ვერ ისმენ იმას რა უნდა, ეს არის პრობლემა. მაგრამ მე მგონი ამისკენ იდგმება დღენია და კნაბიჯები, თორე ხო უკმაყოფილება რომ მაინც იქნება გასაგები, იმიტომ როგორც გითხარით, უმუშევრობის დონე საკმაოდ მაღალია, პლუს ქვეყანამ გამოიარა ომი, იყო რეფორმები და არც ერთ ქვეყანაში, არც ერთი ხელისუფლება, რომელიც რეფორმებს ატარებს, არ არის ხოლმე პოპულარული. ამიტომ რომ უკმაყოფილება დიდია, გასაგებია. ხლა რას თავაზობს ოპოზიცია და რამდენი მომხრე ყავს ოპოზიციას, ეს მეორე ამბავია, მეორე თემა და დაგეთახმებით, რომ უმეტესობა ხელისუფლებას უყურებს გარკვეული ნდობის გარეშე, ნდობა დაკარგულია ნაწილობრივ და ამავე დროს ვერაფერს ხედავს ოპოზიციისაგან და ამ უმრავლესობის პრობლემატიკას და მის განწყობებს უნდა ყურადღების მიქცევა, მაგრამ სწორედ ეს კეთდება. ხლა შეიძლება ვიღაცას ეს გონია პიარი, მაგრამ რაზეც ვისაუბრეთ, მე მგონი ახსნადია, რომ აუცილებელია ეს ნაბიჯები, რომ გასვლითის ხდომები ტარდება და დღეს დეპუტატები არიან რეგიონებში. ჩვენ ხვდებით ჩვენი კომიტეტი და ვთქვათ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი ბიზნესის წარმომადგენლებს თბილისში, რათა ვისაუბროთ მათი ხედვა როგორ არის და ეს უნდა იყოს სისტემატურად. ამაზე მეტი არის გასაკეთებელი და იმედი მაქვს, რომ თქვა თუ ოპოზიციასთან არ შედგა დიალოგი, საზოგადოებასთან მაინც მიმდინარეობს ეს და ესეც აღიზიანებს სხვა შორის ერთ-ერთმა გამოსვლელმა თქვა, რომ ჩვენ ვართ პოლიტიკოსები და ჩვენ ველაპარაკობს ვის სტანდარტის და რატო ლაპარაკობს თქვა ბაქრაძეო.
თუმცა ეს მოყვა ყოველ კონკრეტულ შეხვედრას, ანუ არა იმას, რომ ხალხს რატო ხდებაო, არამედ ამაზე არ ამბობ, თუ რაც არის ეს.
ის შეხვდა, თქვა, ხელოვნების წარმომადგენლებს და ესე იგი ხელოვნების წარმომადგენლებით აპელირებს ხოლმე სულ გარკვეული ნაწილის, რომელიც განსაკუთრებით განაცხენებულია, თქვენ განაცხენების თემა ახსენეთ და აი რეფორმებით და პიროვნულად განაცხენებული ადამიანების პროცენტით საკმაოდ დიდია იმ რაბიტაში.
თუმცა აი ესე უბრუნდები ამ საკითხს, მაგრამ მე მგონია, რომ ეს არის ფილოსოფიური განსხვავება ხედვაში, როგორც ჩანს გარედა ხელისუფლების და ოპოზიციას შორის, იმასთან დაკავშირებით თუ რა არის მთავარი პრობლემა. ანუ აქციებზე ბუნებრივია ისმის განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ესა თუ ის რეფორმა არასწორად ჩატარდა, მაგრამ ნოემბერშიც და დღესაც როგორც წესი ეკონომიკური მოთხოვნები და ის, რომ თქვა, ხში ადამიანებს არის ხოლმე მეორე პლანზე და პირველ პლანზე არის ყოველთვის უსამართლობა. რამდენად თქვენი აზრით იმიღება მთავარი პრობლემა თავად ხალხის ან ოპოზიციური გამომსვლელების მიერ უსამართლობით მაშინ, როდესაც სინამდვილეში სიდუხჭირეზე ალაპარაკე, თუ აი ეს მომენტიც არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ბოდიში ძალიან გამიგზავნა შეკითხვა, მაგრამ მოთხოვნაზე პასუხი რომ მოდით დავსვით ეკონომიკაზე ვილაპარაკოთ, ამ კუთხით რომ შევხედოთ.
ალბათ ესეც რაღაც ჩვენი თავისებური პოლიტიკური კულტურის საკითხია, რომ თუ საუბრობ უსამართლობაზე და ვიტყოდი ჟარგონულ ტერმინს, რომელიც ისმის ხოლმე მიტინგზე ხშირად, ჯიგარზე, აი ეს არის ნორმალური დისკურსი და თუ დაიწყებს საუბარს ეკონომიკაზე, სიდუხჭირეზე, ეს რაღაცნაირად ღირსების შემლახველი ხდება თავისთავად, რაც არ არის ნორმალური მოვლენა, იმიტომ რომ ნებისმიერი ხელისუფლებისაგან თუ ნებისმიერი პოლიტიკური ძალისაგან, რა თქმა უნდა, ბევრ ამას მოელის აღმრჩეველი საზოგადოება ზოგადად, მაგრამ სავსებით ნორმალური და ღირსეულია, რომ მოელოდეს სამუშაო ადგილებს, უკეთ დასაქმებას და ეკონომიკური პრობლემების გადაწყვეტას, რაც ოჯახებს აწუხებს. მოელოდეს თუნდაც იმას მაცივარში დევს რამე თუ არა, ერთხელ ეს რო ითქვა ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, ამას მოყვა მთელი კორიანტელი შეურაცხყოფლების, რომ ჩვენ მაცივრების გულისთვის, არავინ არ დგას მაცივრების გულისთვის და საბოლოო ჯამში სიდუხჭირე ისევ ღირსებაზე მოქმედებს. მაგრამ თქვენ მართალი ხართ, რომ რაღაცა სხვა თემებზე აპელირება, სხვა თემებზე საუბარი მიღებულია, პრესტიჟულია, ამ თემაზე საუბარი კიდე ოპოზიციამ საერთოდ ქილიკი დაიწყო და შეურაცხყოფლად მიიღო, რაზე ახლა მსოფლიო ეკონომიკურ კრიზისზე ვისაუბროთ? ხო, აი ესეთია დამოკიდებულება, რაც არასწორია, მე მგონი. მაგრამ
როგორ ფიქრობთ, როგორ გაგრძელდება აქციები?
ვიცით რა, თუ ეს აქციები გაგრძელდება მშვიდობიანად, გაგრძელდება მშვიდობიანად მანამ, სანამ ის ადამიანები, თქვათ, არ შეცვლიან თავის მოთხოვნებს, ან რაღაცა სხვა ფორმებს არ გამონახავენ ურთიერთობებს, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ არაერთხელ თქვა და მე სრულიად გულწრფელად ვიძახი, რომ ამ დიალოგისათვის, რომელიც ზოგისთვის სასაცილო სიტყვა გახდა, ხელისუფლება მზად არის. როგორც კი იქნება სურვილი, იმ წუთში მოხდება შეხვედრა, ოღონდ არა შოუ, არა დებატები, არამედ საუბარი პრობლემებზე, მათ შორის კონსტიტუციურ, ასე ვთქვათ, მოწყობის შუქჩრდილებზე, მათ შორის იმაზე, რომ რომელი შტოს ძალაუფლება უნდა გაიზარდოს და რომლის შემცირდეს, როგორი უნდა იყოს ბალანსი, რომელიც ოპოზიციას მიაჩნია დარღვეულად ან მის ნაწილს მიაჩნია დარღვეულად, ამ ყველაფერზე, არჩევნების სისტემაზე, ფორმაზე. საბოლოო ჯამში ხო არჩევნები არის ის მთავარი ბერკეტი, რითაც ხელისუფლება იცვლება, თუ გნებავთ ხო? სხვაგვარად ახლა ქუჩით თუ უნდა ვინმე შეცვლას ხელისუფლების, პირდაპირ ვიტყვი, დაივიწყოს.
თქვენ შოუ და დებატები ახსენეთ, ალბათ ეს ეხებოდა ირაკლი ალასანიას განცხადებას მიტინგზე, რომ ის მზად არის შეხვდა პრეზიდენტს, ოღონდ ეს უნდა იყოს საჯაროდ. შემდეგ მან აახსნა თავისი პოზიცია, მან თქვა, რომ ის არ ითხოვდა შეხვედრას პირდაპირ ეთერში და დებატებს, არამედ ლაპარაკი იყო მხოლოდ საჯაროობაზე, გამჭვირვალობაზე და ყველას უნდა ცოდნოდა სად მიმდინარეობს შეხვედრა და ვინ იღებს ამაში მონაწილეობას. ხომ არის ის უცდია თუ არა ხელისუფლების წარმომადგენლებს მიბრუნება ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუნდაც გარკვეულ ხალხთან, არ ვიცი, ალასანი ავახსანე ახლა, მაგრამ შეიძლება სხვებიც იყვნენ, ვის მხრიდანაც წამოვიდა წინადადება საერთოდ შეხვედრასთან დაკავშირებით?
იცით რა, შეხვედრას ასეთ დროს პოლიტიკურ ძალებს შორის აქვს გარკვეული, ასე ვთქვათ, დიპლომატიის ელფერი და თუ დიპლომატიაზე ვსაუბრობთ, ყველასათვის გასაგები უნდა იყოს, რომ თქმა იმისა, რაც ითქმება კამერებს და მიკროფონებს მიღმა, ეს არ არის სწორი. ამიტომ მე თავშე ვიკავებდი იმაზე ახლა საუბრისაგან, სანამ ასეთ შეხვედრები არ შედგება, არი თუ არა კომუნიკაცია ადამიანებს შორის, იმიტომ რომ ეს კიდევ გახდება აჟიოტაჟისა და საბოლოო ჯამში დიალოგის მოლაპარაკების გნებავთ ხელი შემშლელი ფაქტორი.
კარგით, კი ბატონო. ჩვენ რამდენიმე დღის წინ კიდევ ერთხელ წინასტუმარს უბრუნდები, ყავდა ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი პეტერ სემნები ეთერში, რომ მას თქვა ასეთი ფრაზა, რომ არც ხელისუფლების და არც ოპოზიციის ინტერესებში არ შედის, რომ მინავლდეს ეს ესექციები და თავისით მორჩეს, იმიტომ რომ ეს იქნება უბრალოდ, ეხლა პერიფრას ვაკეთებ, მაგრამ აზრი ეს იყო, რომ სიმპტომების გაქრობა, მაგრამ თავად პრობლემა დარჩება და შეიძლება ახალი ზალით ან იმავე ზალით 2 თვეში, 4 თვეში, 6 თვეში, 8 თვეში უკან მობრუნდეს, თუ არ გადაიჭრა ეს პრობლემები, რომელიც ამ აქციების უკან დგასო. თქვენ როგორ შეფასებით?
რა პრობლემები რო არის საზოგადოებაში და რო ეს არ არის მხოლოდ 1-2 განაწყენებული ადამიანის, ვთქვათ, საკითხი. ძალიან კარგად გვესმის. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად გვესმის. ზოგი მე მგონია რომ მუშაობაზე რახან გავაკეთეთ აქცენტირებას, იმას კი არნიშნავს რომ სხვა ფაქტორები არ არის. არის, მაგრამ ნუ მუშაობა არის განსაკუთრებით მტკივნეული, რაც ზოგადად საზოგადოებისათვის არის მტკივნეული და ამიტომ ყველას გვეხება და ხელისუფლების ვალია რომ ამაზე იფიქროს უკეთ, ვთქვათ, შეეცადოს შესაბამისი პოლიტიკა შეიმუშაოს და განახორციელოს, მაგრამ რახან ეს გვესმის რომ შეიძლება კონკრეტული პოლიტიკური ფიგურების მომავალი დადგეს საბოლოო ჯამში აი ამ ვთქვათ დაპირისპირების შედეგად. ცოტა ხნით თუ დიდი ხნით, არ ვიცი, კითხვის ნიშნის ქვეშ მათ რეიტინგზე აისახოს საბოლოო შედეგები ამ აქციებისა, მაგრამ პრობლემები რჩება და მათ მიხედვა უნდა. ამიტომ იქნება ეს დიალოგი ვთქვათ კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალებთან, რომლებიც დღეს მიტინგს წარმართავენ, თუ არ იქნება საზოგადოებასთან მუშაობა უნდა გაგრძელდეს და ბევრი რამ გასაკეთებელია. თუნდაც როგორც გითხარით, იქნება ეს მედიის მდგომარეობაზე ვთქვათ რაღაც დამატებითი ნაბიჯები აქეთ გადასადგმელი თუ იმ საკონსტიტუციო მოდელზე, რომელშიც ხოვრობთ, აქაც შეიძლება.
ბატონო, და
ეს მიმინარეობს.
მოდიასთან დაკავშირებით, რა ნაბიჯები შეიძლება გადაიდგეს? რამდენიმე ექსპერტი, ვინც აკვლევდა, ამბობდა, რომ არაფერი კანონმდებლობის ცვლილება საჭირო არ არის, იმიტომ რომ კანონმდებლობას არ აუშავს, შეიძლება რაღაც დახვეწა, მაგრამ ცუდი თავისთავად არ არის. პრობლემა არის პოლიტიკური ნება, რომელსაც კანონი ვერ უშველის, იმიტომ რომ ვერ უშველის, არ არის კანონიდან არ მომდინარეობს პრობლემა.
ეს პოლიტიკური ნება მარტო პოლიტიკოსებს არ უნდა ქონდეთ და ეს მარტო პოლიტიკოსებს არ ეხება. თუ რაღაცა აწუხებს ჟურნალისტებს, თავის ვთქვათ პოლიტიკა თვითონ და შეიმუშავონ და გნებავთ ბრძოლის ცივილიზებული ფორმებიც თვითონ გამონახონ. და საზოგადოებრივ მაუწყებელზე მეც ვიტყვი 2-3 სიტყვას კრიტიკულს და
ხო საზოგადოებრივზეც არა, დავამატებდი რუსთავიორს და იმედსაც, რომელსაც
რუსთავიორი და იმედი არის მაინც კერძო სტრუქტურები, მე არ მინდა რომ ახლა კიდევ რაღაცა დამატებით ვთქვათ ნავთი დავასხა იმ ცეცხლს, რასაც ქვია კერძო ბიზნესის საქმეებში ჩარევა და ასე
შემდეგ.
მაგრამ ჟურნალისტური ეთიკა თავისთავად პრობლემა და კერძო იქნება ეს თუ სხვა, იმიტომ რომ მედია არის რაღაც შუალედური, ერთის მხრივ ბიზნესია, თუ ის კერძოა მით უმეტეს, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის მედიუმი საზოგადოებას ჯგუფებს შორის, ხელისუფლებასაც საზოგადოებას შორის, ამიტომ ბიზნესზე მეტიც არის. ხო და ამდენად შეიძლება მასზე საუბარი, კი ბატონო, მაგრამ თვითონ ჟურნალისტებმა უნდა იფიქრონ ამაზე, რომ ისინი წარმოადგენენ არამხოლოდ ბიზნეს და თუ რამ არაეთიკურს ხედავენ, შეიმუშავონ სტანდარტები ამ ეთიკის. ამაზე იყო საუბარი, მედიის ეთიკის კოდექსზე იყო საუბარი, ეს ყველაფერი მოინათლა ცენზურად. ძალიან ცუდია რომ ასე მოინათლა, იმიტომ რომ ის დოკუმენტი რაც შემუშავდა, მუშავდებოდა საკმაოდ კარგი ამ თვალსაზრისით გამოცდილების ქონე ქვეყნების მაგალითებზე და ხლა დაარჩენი ხლა ვინ გაითავისა, ვინ არ გაითავისა და ეს თვითონ მედიის წარმომადგენლებმა მეტი იმშელონ და იფიქრონ და თვითონ შეიმუშავონ
მაგრამ ისეთი რაც
კარგი იქნება მათთვისაც,
მაგრამ მედიის პრობლემები აქვს ძირითადად ჟურნალისტების ბრალია.
იცით რა, მე ვერ ხედავ რაღაც აი ისეთ ცალსახა სახელისუფლო ზეწოლას, რაზეც ხშირად არის ლაპარაკი. ხელისუფლებას უნდა შეემუშავებინა კანონები, ეს კანონები შემუშავებულია და თქვენც ამბობთ, რომ ისინი ნორმალურია.
მე ექსპერტი
დანარჩენი ახლა ვინ ვის ესაუბრება, ვის ვისთან აქვს ურთიერთობა ამ ქვეყანაში და ამ ქალაქში, რომელიც საბოლოო ჯამში პატარაა და ყველა-ყველას იცნობს, ხო? და აქ სად ირღვევა ეთიკის ზღვარი ან სად გამოსჭვივის ხოლმე პოლიტიკოსების ზეგავლენა ჟურნალისტებზე. ამას ან ახლა მე სპეციალურ გამოძიებას ვერ ჩავარდა.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრად იყო პარლამენტარი, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დავით დარჩიაშვილი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.